E despois, eso, un espazo propio onde poidan estar, pois pintar, colorear, pois acercarse á lectura se o desexan, porque, bueno, consideramos que é importante ter un espazo para eles onde eles se sintan cómodos, pois que interactúen con outras crianzas, que tamén é importante, e que se a tarde ou a mañán ou a xornada completa, pois se lles faga levadeira e que a disfrunte, non? É dicir, aquí o que se trata é que disfrutemos todos, independentemente da idade.
Que sexa un éxito, grazas por atender a chamada de Radio Voz. Mañá temos unha cita con esa festa da Filloada Pedra, na súa 20ª edición, neste concello da comarca coruñesa da Barcala da Baña. A nosa convidada, Mónica González, é a concelleira de Acción Social, Cultural e Servizos á Cidadanía. Tiba ben estar connosco en Radio Voz. Moitísimas grazas.
Grazas a vos. Un saudiño.
Radio Voz.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tes que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade, relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz, la radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Radio Voz.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Xa na terceira hora de programa, Con Outra Voz, Radio Voz, sábado 16 de marzo, damos conta de sucesos nas últimas horas. Unha persoa foi escarcerada despois dunha saída de vía en Valdoviño. No accidente houve un total de 3 feridos. Foi pouco despois da 1:30 da pasada madrugada cando unha particular alertaba o 112 dunha saída de vía no kilómetro 10 da DP5404 o seu paso por este concello. Alertante, que estaba implicada no accidente, indicaba que ela estaba ferida, sen que poidese confirmar que o resto de pasaseiros do vehículo estivesen tamén feridos ou atrapados logo do suceso. De contado, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, o 112 informouse o Servizo de Urxencias 061, aos bomberos de Ferrol, o GES de Mugardos, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e Protección Civil de Valdoviño. Xa no punto, os GES de Mugardos explicaron que houbo que facer uso do material de excarceración para poder liberar o condutor do coche, a vez que confirmaron que tres dos pasaseiros do turismo sufriran danos trala saída de vía. Estamos agora en Pereiro de Aguiar. Un incendio calcinou ali a planta superior dunha vivenda. Non houbo que lamentar danos persoais polo lume. Pasaban uns minutos das 11 da noite cando dende o 112 registraban varias chamadas de particulares informando dun incendio na parroquia do Pereiro de Aguiar. Os alertantes explicaron que escoitaron unha forte explosión previa, a vez que indicaron que a casa afectada estaba próxima a outras vivendas. Os xestores pasaron o aviso ao Servizo de Urxencias Sanitarias, os bombeiros de San Cibrao de Ourense, o GES de Pereiro de Aguiar, o GES de Maceda e tamén a Garda Civil de Ourense. Dende o lugar dos feitos informouse que o incendio estaba controlado sin que houvese persoas afectadas tanto polo lume como polo fume. Unha vez sofocado, os bombeiros de San Cibrao explicaron que chegou a arder toda a planta superior desa casa, o que provocou que se viñese abaixo o tellado. Bueno, pois sucesos nas últimas horas dos que damos conta. O protagonista, ou para ser máis exactos, a protagonista nos vindeiros minutos vai ser a música de The Rapans. Estrean novo traballo, La Máquina del Buen Rollo. Axiña falamos cun dos compoñentes do grupo.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aceite de girasol El Pareo, botella 1 litro, 1,29€. Fresas Primera, bandeja 500 gramos, 1,69€. Papel higiénico Scottex 12 rollos, 2,49€. Y en todos los postres Reina, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Sexta feira do queixo de Moeche e primeira feira estatal de queixerías artesás Querred. Catas, encontros profesionais, alimentación, música, actividades e os mellores queixos artesáns de toda España. Sábado 16 e domingo 17 de marzo na feira de Moeche. Organiza o Concello de Moeche coa colaboración da Deputación da Coruña.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, músicas de raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
En Radio Voz, con outra voz, con Félix Jorquera.
Sabes que teño unha filla clavada, non sei se doe o meu que me sana. E ahora máis sobre calles cortadas, non sei salir pero morro de janas. Sabes que teño unha filla clavada, non sei se doe o meu que me sana. E ahora máis sobre calles cortadas, non sei salir pero morro de janas.
Así de ben soa o novo de The Rapans, La Máquina del Buen Rollo, e o título dun álbum que ten tan só uns días del falamos con noso convidado, un dos compañentes do grupo de Muros. Bueno, Soaven, precisamente, gracias a ti, Shaquín, batería, técnico de son. ¿Qué tal, Shaquín? ¿Bo día?
Hola, muy buenas. Bueno, qué responsabilidad,
Sí, sí, doble responsabilidad, de o ritmo y a calidad de son, ¿no?
Bueno, aí é un traballo de todos, ao final. Nos, eu sí que son un pouco que se pon máis pesado con esas cousas, bueno, con temas de sonido, eso, pero aí Paco e máis aquí os compañeiros superon portarse moi ben e facer as cousas moi ben.
Bueno, que se notan escoitando as cancións deste terceiro traballo voso, é que pasástelo moi ben grabando, porque é un disco moi divertido, podemos decirlo dese xeito, non?
Bueno, eu digo agora que foi un mes parecido a unha residencia artística, máis que a grabación dun disco. Sabíamos onde nos metíamos, sabíamos que ir ali a Cádiz iba a ser toda unha experiencia casi religiosa. Foron seis e casi sete horas de camiño para lá, onde tuvemos momentos para todo. Ao final, convivir xuntos, pois foi nos reír, casi discutir, pero sobre todo pues, momentos de risa, de piscina, de pasalo ben. Paco, que tamén é un cachondo, verdad?
Bueno, cando falas de Paco, falas de Paco Loco, sí. Casi como rei Midas da música pop rock actual a nivel estatal, non?
Eso é, nos decidimos ir ali a gravar con él, pois por eso mismo, era un referente da música casi a partir dos 80 en diante, leva máis de 800 discos gravados ese home. Queríamos, bueno, sabíamos que iba a ser a persona que mellor sacara a mellor versión, quero dicir.
A vosa esencia, non? Ollo, de La máquina del buen rollo é toda unha declaración de intencións, non?
A ver, sí, non te vou a mentir. Salimos dali pois pensando que era o disco que sempre quixemos gravar, a verdad. Xa o simple feito de poder estar como tantos días ali producindo os temas, ocurriéndose nos cousas novas, non é como cando vas a gravar por separado, non? Que un día vai un, outro día van dous, ao mellor outro día van tres, ali foi continuamente todos xuntos, sacando ideas, xa con as producións previas que nos levaron tamén moito tempo, pero que sabíamos moi ben o que queríamos facer, e creo que aquí está o resultado.
Bueno, querías facer un disco variopinto en canto a influencias estilísticas, ¿no? Porque pues hai interes que soan disco, mesmo funky, tamén hai pinceladas de rock, de rap, mesmo de country. Todo isto foi improvisado ou xa levábadolo no coco antes de metervos no estudio? Xaquín.
Isto podo dicir que viña un pouco preparado. Ao final, nos bebemos todos casi da mesma fonte, escoitamos todos géneros de música moi similares, casi os mesmos grupos, diría, e nos escoitamos country, como escoitamos a veces rap, pois en outros discos xa meteramos cumbia tamén. Isto é un giso, sempre dicimos, un churrasco.
Vale, mixto neste caso, non? E con criollo.
Eso é.
Mixto e con criollo. E con salsa. Neste caso, salsa chimichurri, non? A salsa sí que, bueno, máis ou menos non se atopa nas cancións do disco. Un disco que tedes ganas de xa de presentar en directo, porque vos sodes grupo de directo, verdade, Xaquín?
Nos, eu creo que facemos todo isto polo directo. Obviamente,
esto é unha disculpa, non?
Sí. Nos gusta gravar, nos gusta pasar tempo xuntos. Bueno, cada vez hai menos tempo para facer todo, pero nos gusta todo. Pero directo, sin duda, creo que somos uns privilegiados polo que estamos a vivir agora nos nosos directos. Creo que son experiencias únicas que non están pois ao alcance de moitas personas, creo eu. Isto é gracias ao público e todo ese club de hooligans que nos siguen, pois que vivimos cousas increíbles, de verdad.
Tedes xa as primeiras citas axendadas, non? Damos conta, nos audiencias, se che parece, Xaquín, de cales serán os primeiros concertos de presentación deste novo disco?
A ver que me acorde, Lo repetimos tantas veces, a veces se me olvida.
Es que, pues mira, la chuleta.
Por las dúas fechas na Sala Capitol, 23 e 24 de marzo.
É dicir, a vinteira fin de semana.
Ajá. A semana siguiente estamos en Carnota, no meu pobo natal, que, bueno, sempre dicimos que son de Muros, pero aí teño a miña raíz e a miña residencia en Carnota.
Bueno, o Muros é un concepto aberto, non?
Eso é, eso é. E logo, pois xa empezamos a temporada de festivales, no temos o Ouren Sound, temos o Surfing de Lérez, o Porta América, e que se me olvida, no medio.
Bueno, estaredes tamén no Sonrías Baixas, non? Ou en Burela, no Oso do Mar.
No Oso do Mar, en Burela, certo. Joder, que isto se me dá fatal porque...
Bueno, en todo caso, quedámonos cos máis inmediatos, Quedámonos cos máis inmediatos, que son xa vindeira fin de semana na Sala Capital de Compostela. Tanto sábado como domingo, non? É así? 23? Así é. Bueno, doble concerto que... O que falan da gran expectación que espertou este novo traballo, non?
Bueno, eu para nós foi un punto de inflexión, un dos dos mellores momentos que vivimos. Eso que non pasou, pero cando nos enteramos de que as entradas agotaran aí en 5 minutos, pues sentimos unha emoción e a vez un pouco de presión porque a xente nos estaba enviando mensajes, amigos íntimos de que quedaran sin entrada. Entonces foi como que está pasando aquí?
Boa pregunta. Pues está pasando que os singles de adianto de este disco funcionaron moi ben, correuse a voz de que o novo de Rapas vai ser a pera, e efectivamente aquí o estamos a comprobar. Oye, onde soa mellor o cale o consumo preferente da música de Rapas? O concerto, o disco, e dentro de escoitar a vosa música gravada, cale o intre ha caído para disfrutar coas vosas cancións?
Pois eu creo que, bueno, que nos escoite todo o mundo, vamos. Todo o mundo que o quira pasar ben, e que en momentos de disfrute, sobre todo, está moi recomendada a música de The Rapans. Que así pode ser nos concertos, pois, mellor que mellor. Pero sobre todo en ámbitos de festa e de querer pasarlo ben. Si queres estar quieto, non o escoites.
Vale, pues resumíchelo perfectamente. Oye, en galego cántase de todo, ¿eh? Por fin xa podemos falar dun intre de que a música galega non é exclusivamente para tradicional, sino que agora todos os estilos cantan en galego. Dentro dese bo panorama actual da música galega en galego, cale o papel, cale o recuncho que ten de Rapans, cal sería, digamos, esa celda que está encasellada para vos? Bueno, encasillada no sentido de etiquetada, sí. Vaya.
Pois, eu creo que hubo unha temporada aquí en Galicia onde, quitando tradicional, se facía música en galego, pois, un pouco de maneira reivindicativa, non? Crítica social e política. Nos creo que o estar cantando en galego, pois tamén en parte facemos un pouco de traballo de divulgación bueno, podese decir que tamén político, aínda que as letras non sean realmente así, pero creo que ahora se fala canta en galego pois con dos temas banales como o amor, a festa e todo o que ten que ver con, bueno, con pasarlo ben, é un pouco as inquietudes que temos os xóvenes. En galego, pois, polo feito de que nos falamos en galego, en gallego, máis ben.
Sí, sí. Sendo de onde sodes, efectivamente, ajeada e obrigada.
Realmente, ¿sí? Compoñemos é o que nos sale.
Claro. Falábamos antes de Burela, non sei se na mesma habitación de The Rapans podemos poñer tamén a Grande Amore. Non se acaso polo estilo musical, pero sí polo desenfado e o concepto de entender a música.
Bueno, nos ali en Burela, xa cos compañeros do Oso do Mar, temos unha relación moi íntima. Alámos en Burela, nos sentíamos segundos fillos, xa, case ali, das primeiras veces que fomos. Con Nuno, pois que che vamos a contar? Xa van dous discos seguidos nos que colaboramos. Vamos, para nós é como o artista máis íntimo que temos agora, porque entre outras cousas compartimos moitas cousas en común todos.
Bueno, pues buen rollo, ¿eh? En este caso entre Costa da Morte, si podemos decir que Carnota Muras ainda Costa da Morte y Amariña, en este caso con Burela y con Grande Amore, con Nuno. Bueno, pues deixoche escoller a canción de despedida da entrevista. Xaquín Martínez, batería, técnico de son, por cierto, tamén técnico de radio. Como son esta entrevista? Facemos aquí tamén.
Muy bien,
Suave, ¿no? Vale. Aprobamos
neste outro lado, pero ben cómodo.
Vale. Escolle unha canción do disco para xa rematar.
Pois vou escoller Cando pensa en min.
Perfecto, que é a que ahora, pecha precisamente ahora, ese terceiro álbum do grupo.
A que pecha o disco, que vai pechar esta entrevista, e agora que xusto falamos de Burela, pois...
Coa colaboración de Grande Amore.
Eso é, colaboración con Grande Amore.
Toda sorte do mundo, que estades a ter, e unha xira magnífica, onde a xente goce coa vosa música. Xaquín, ata vindeira ocasión.
Grazas.
Está aquí, que será o que pensa cando pensa en min. Cada vez que a vexo non lle sei dicir que a vida solo é o tempo que ela está aquí. Que será o que pensa cando pensa en min. Cuando pensa en mí, a quien le pregunta por mí, ¿qué pensará mi voz? ¿Será que fecha o solo se ríe? Cuando ven, madrujo sopa vela todos los días. La fai que me merece a pena esta vida. Que pena terna máis duas mans, tocala solo con duas mans. Tocarlle o pelo e así entendelo. Que pase sen anos no mundo, que eu quedome neste minuto. Debaixo de toda esta roupa eu sigo desnudo. Cando pensa en min, a quen lle pregunta por min, que pensará miña voz? Será que pecha o sol? Cuando pensa en mí.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 30 e 31 de marzo, Monforte alcanza a 20ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 130 postos de gastronomía. Economía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aceite de girasol, el bareo, botella 1 litro, 1,29€. Fresas primera, bandeja 500 gramos, 1,69€. Papel higiénico Scottex 12 rollos, 2,49€. Y en todos los postres reina, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Radio Voz.
Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
Para realizar una consulta con el Dr. Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Seguimos adiante en esta aventura radiofónica de fin de semana en Radio Voz, en este Con Outra Voz. La siguiente cita será xa Cocine con Galicinema, con noso compañero de la Voz de Galicia, Suso Varela, para despois visitar Ourense. Alí a Fundación Cum Laude organiza o Mércores 22 no Centro Municipal José Ángel Valente a conferencia Tesoros Fotográficos da Guerra Civil, dentro do ciclo Mirar el Arte, que impartirá Francisco Rodríguez Pastoriza, que estará en minutos conosco. Pero só xa a nosa sintonía de Galicinema, porque de cine imos falar nos vindeiros minutos. Suso Varela, bo día, que tal, compañeiro?
Moi bons días, Félix, bons días, ointes.
Hoxe nunca máis ha caído o nome da nosa sección, ¿eh? Porque hoxe imos falar de cine, pero de cine galego por varios motivos, non?
Sí, a semana pasada falábamos dos Oscars e anterior falábamos dunha época dos Goya e tal, pois hai que volver un pouco tamén á realidade. Por certo, que o vindeiro sábado entreganse os premios Mestre Mateo na Coruña. E bueno, estuve recopilando unha información que está saído esta semana interesante sobre o cine en galego, sobre actualidade e sobre pasado. Por exemplo, falabas agora da Guerra Civil. Comezou esta semana en Vigo, na Illa de San Simón, a rodaxe dunha película, da película San Simón, que é a primeira película do director vigués Miguel Ángel Delgado, e que é precisamente unha película que retrata feitos históricos por moitos coñecidos, pero tamén por outra xente, especialmente a mellor moi nova, moi pouco coñecido, que foi esa illa na ría de Vigo que foi empregada polo réxime de Franco como cárcere represora. E ademais, bueno, fixese un guión polo que contaron os tanto o director como a productora con moito mimo, colleuse ao catedrático da Universidade de Santiago, a Lorenzo Fernández Prieto, para darlle unha pátina de veracidade á historia, e recrea eses anos entre o 36 e o 43 en que esta illa pois foi unha cárcere de represión. Está prevista, parece ser, a estrea da película entre finais deste ano e o vindeiro, e bueno, máis alá quizáis do resultado cinematográfico que saia, son historias que se están recuperando e que merecen a pena ver. Hai pouco vi unha película interesante tamén, producida pola Televisión de Galicia, igual que esta de San Simón, que era Os Fillos do Sol, que recupera a historia daquela xente que estuvo no cerne de Celtia e das farmacéuticas, e é unha película con moito cariño, ben feita, non con grandes pretensións, pero tamén está recreando eses anos da guerra e da posguerra, e de como había unha Galicia que intentaba sair adiante.
En ese proxecto de Celtia estaba, bueno, unha das persoas que estaban detrás era o difunto asesinado Alexandre Bóveda.
Efectivamente, que sale na película Historia, y porque era moi amigo de Calvet, creo que era o farmacéutico catalán, que era catedrático da Universidade de Santiago, e é moi interesante esa de Os Fillos do Sol. Por iso emparenteina moito ahora con esta rodaxe de San Simón, porque eu creo que son historias un pouco que non se coñecen moito, non están moito no popular, e bueno, e que está ben recuperalas. Tamén o Consello da Cultura Galega este xoves 21 vai a recuperar un pouco esta historia do cine galego, digamos, na transición, nos anos previos á morte de Franco e na etapa inicial democrática. Fai unha mesa de debate o xoves 21 no Museo do Pobo Galego, e bueno, vai a haber tres mesas de debate con varios especialistas onde van a analizar como se pasou do cine afeccionado, porque nos anos 70 había moitísimos cineclubs, moito cine afeccionado e militante na transición, e despois como se pasa o cine profesional, xa que empeza nos anos 80, é un pouco tamén a orixe de ese cine que hoxe afortunadamente temos e que é maravilloso e que se porá demostrar na gala que falaba antes de dentro dunha semana. Entón son tres debates, as 11:15, cinema afeccionado e militante na transición, 12:30 do afeccionado ou profesional, e as 4:30 xa pola tarde, pois representación da transición no cinema contemporáneo. Participan especialistas, directores de cine, bueno, vai ser bastante interesante o día 21 no Museo do Pobo Galego. E xa para rematar un pouco coas novas do cine, onte na Filmoteca de Galicia, no Cegai, en A Coruña, proxectábase unha película que se pode ver, a xente que queira teña moito interés, se teclean en Google, busca a Filmoteca de Galicia, ten que escrudiñar un pouco, pero ao final atopa unhas pequenas xoias de películas que foron reconstruídas e rescatadas pola Filmoteca Galega, e a que se botaba onte, que era, titúlase Unha viaxe por Galicia, é unha película super interesante dun emigrante galego, Manuel Arís, que estaba en Montevideo, e entre os anos 53 e 58, nas súas viaxes a Galicia, pois roda Galicia dunha maneira maravillosa, porque eu estuve no vendo onte a noite, porque aparte de que se botara na Filmoteca, tamén, xa digo, se pode ver na páxina web, e sale, non sei, esa Galicia dos anos 50, urbana, pero tamén rural, pesqueira, as festas, non sei, pero tamén a industrial, os embalses, non sei, e además cos comentarios feitos non dende o punto de vista típicos do nodo ou de propaganda, senón dun home que amaba Galicia. E como curiosidade, estuve vendo que esta película tuvo un éxito brutal en Bos Aires, estuvo 18 semanas seguidas no cine Mitre de Bos Aires. Claro, había unha cantidad de inmigrantes galegos que cando vían a Galicia dos anos 50, que se amosaba este home, este pioneiro, este Manuel Arís, pois claro, estaban, deberían de chorar, debían ser pases maravillosos para a xente que añoraba a súa terra. Recomendo moito esta, Unha viaxe por Galicia, buceando un pouco na web da Filmoteca, pois aí, e os que tuveron a sorte de vela onte na Coruña na Filmoteca, e aí, pois seguro que viron algo estupendo, Además, imaxes en cor, de Lugo, de Vigo, de Coruña, non sei, de Santiago, de cousas que non están tan lonxe, porque teñen 60, 70 anos estas imaxes. Bueno, moi 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 interesante, moi interesante.
Bueno, pois o cinema galego, o varias citas das que nos dá conta Suso, falabas de 70 anos, bueno, pois imos un poquinho máis aló no tempo, ata 1944, sí. Para falar, como estamos a facer ao longo destas semanas, de cine clásico, con nome de muller,
sí.
Laura.
Sí. Efectivamente, a semana pasada falábamos de Perdición, unha das películas pioneiras do cine negro, pois esta é outra. Seguimos no ano 44, hai 80 anos, Otto Preminger, con moitísimas dificultades de producción, puido facer esta película que é maravillosa, con un dos arranques e con un dos finais máis extraordinarios da historia do cine, que influenciou moitísimo na historia do cine, porque ten un guión destes con cambios, sorpresas, o que empeza non é o que aparenta, bueno, non quero dar moito spoiler para que non a queira ver, estupenda, unha película de, non sei, de cine negro, feita con elegancia, con suspense, e además é moi curioso, porque nos anos 40, cando Hollywood quere brillar, usa a cor, e así se fan sobre todo os musicais, que era a expresión máxima da felicidade e da alegría, aínda que despois foi derivando en outro ámbito, pero bueno, o espectáculo de Hollywood era en color, pero o cine hai un tipo de cine que continúa sendo en branco e negro e quere demostrar o que falamos a semana pasada, que Estados Unidos, aínda que era o ano 44, non funcionaba ben, xa había unha psicosis de todo tipo, e esta de Laura recolle moi ben. Unha película extraordinaria. Por certo, que a ti gustache moita música, é moi famoso o tema de Laura, a música de David Raskin, pero está interpretada por Charlie Parker, por o saxofonista, e é moi famoso o tema de Laura. Merece a pena vela, Laura, un clásico
de
que
cando a Charlie Parker encargábanlle bandas sonoras,
sí,
que
sí.
Bueno, que él recollía esas encargas de xeito alimenticio,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Pues aquí
alimenticio.
Es estupenda, la banda sonora de esta película y ese solo de Charlie Parker de Laura, tema de Laura. Maravillosa película, recomiendo muitísimo, muitísimo.
Bueno, pues esa é unha película de hai 80 anos, temos que falar agora das películas do momento, do que podemos ver nas salas de Galicia ao longo desta fin de semana, e hai unha, que supoño que vas falar dela, que sí. Ten tamén moita relación con Galicia, en concreto coa Terracha, porque boa parte dela estivo sí. Rodada en Vilalba, cosa que no seu momento, circunstancia esta que, bueno, pues que foi de gran repercusión en Vilalba, porque trastocou o día a día da capital chairega,
Sí, y que queren recuperar, además quisieron recuperar como unha especie do Valle de Darán, ¿no? Me parece, na zona de Vilalba, de San Simón da Costa. E, bueno, pues, a ver que recorrido ten a película, está con Antonio de la Torre. Que conste que ten un título de película que a mí non me gustou moito, pero a primeira vez que o vin, non sei, o de todos os, como é, todos os...
Tratamos demasiado bien a las
Tratamos mujeres. Demasiado bien a las mujeres, no sé.
Claro, a ver, el título son así un poco políticamente incorrecto, pero bueno, sí. Creo que después de Vela, pues no fai honor a ese machismo que pudiera entenderse sí, por el título de esta cinta, ¿no?
Sí, pero bueno, que conste que seguro que es un título muy pensado precisamente para captar y para... Pues bueno, una película además con Antonio de la Torre, que es un actor maravilloso, que quedó encantado... Oxe, creo que sale unha entrevista de na Voz de Galicia de Ana Belenda con él e isto pode nos dar un día para falar de cine, rodaxes en Galicia e como son escenarios e además despois queda na memoria colectiva e además el fala
decir que sí. Na sociedade vilalbesa quedou a idea de que Antonio de la Torre é un tipo majísimo, esa é a idea, claro, que quedou, bueno.
Eu, eso transmite unhas súas películas, transmite veracidade, verdade, e un tipo que transmite tanta verdade na pantalla, é imposible que despois sea, porque efectivamente temos lo falado, hai actores, actrices, directores que teñen unha doble vida, unha cara B, son estupendos, pero despois rascas un pouco, pero Antonio de la Torre ten pinta de ser como é na pantalla. Bueno, pues sí, estrellase a película e a ver que recorrido ten. Non limbo as críticas dela, é de recoñecelo. Pero bueno, unha película feita en San Simón da Costa, en Vilalba, ben merece a pena. Mas ele fala de que estaba... Fala do queixo, maravillas do queixo.
Sí, sí. Bueno, hai que decir que tamén está Carmen Machi, que está Luis Tosar. Sí. Creo que tamén hai moitos extras que son de Vilalba. Vou permitirme...
Non se saben familiar teu, verdad, me parece.
Sí, sí, vou permitir a licencia de decir que hai un Jorquera tamén entre esos
un Jorquera
extras
ahí, sí.
Que participa na rodaxe de Tratamos demasiado bien a las mujeres. Bueno, outras pelis que podemos ver no cine esta fin de semana, Suso.
Bueno, tamén no cine, digamos, de salas comerciais está o clan de Ferro, que é unha historia real dos anos 80 dun par de irmáns que estaban na loita libre profesional, e entonces, bueno, é unha historia de derrota, pero tamén de tragedia, de familia, con ese ambiente opresivo do, non do boxeo neste caso, non que da loita libre, e unha película estupenda, de Sean Durkin, que é un bo director británico, e está baseada na nos anos 80 nun feito real de dous irmáns que estaban no wrestling este de loita. E despois xa no ámbito máis menos comercial, dúas películas, está La víctima e culpable, unha película alemá bastante convencional, pero bueno, está ambientada na época dos nazis, dunha cantante que quere triunfar, ainda que está aí un pouco oculta e fastidiada polo réxime nazi. E despois unha película británica, How to Have Sex, que é un retrato da xuventude británica, do sexo, das relacións de parella entre os mozos. Bueno, é unha película máis interesante, quizáis, que a anterior que falamos. E despois está trufada toda a carteleira galega do eco dos Goya e dos Oscars. Están aí todas as Oppenheimer, as Barbie, as pobres criaturas, o sea, que xente que Dune tamén que está tendo un exitazo, toda a xente que queira reengancharse e recuperar a película dos Oscars, que se estrearon aí 3, 4, 5 meses, volven a estar aí nas pantallas.
Bueno, pantalla pequena agora, ou queda algo máis da grande?
No, eu creo que na pequena hai bastantes cousas. Hoxe temos pola tarde en 13 Televisión, a 6 e 10, un clásico, Os Sete Magníficos, baseada na película dos Sete Samurais de Kurosawa, pero un western estupendo, con gran reparto, os que queiran ver unha tarde de cine, 6 e 10 en 13 Televisión. Na segunda canle de televisión, hoxe ás 10 da noite, unha película estupenda, francesa, O Acontecemento, que está basado na novela da premio Nobel Annie Ernaux, que trata a historia dos anos 60 dunha rapaza que necesita abortar, pero se aborta vai ao cárcere, na Francia dos 60. E é unha película que ganou o León de Ouro en seu momento en Venecia hai 2 ou 3 anos. Unha película dura, forte, pero moi moi ben feita e con seriedade. E despois mañá domingo temos dúas películas interesantes españolas. En 13 Televisión, ás 6 da tarde, botan Atraco ás 3, a película de José María Forqué, que é unha comedia impresionante, moi pouco recoñecida en España, e con un reparto con José López Vázquez, Casén, Alfredo Landa, Manuel Alexandre, Gracita Morales. Esta historia, que é increíble que pasara a censura, dun grupo de amigos dun banco que deciden atracar o seu propio banco. É unha película deliciosa, maravillosa. Se a fixera en Estados Unidos ou en Italia, estaría como un auténtico clásico do cine. E pola noite, en versión española, na segunda canle, ás 10, Tarde para Ira, película de Raúl Arévalo, que gañou moitos Goyas, 4 Goyas, creo, cunha película con Antonio de la Torre, precisamente, e é unha película estupenda, que está a ira e o cabreo que hai na España actual, está moi ben reflexada, nesta película, aínda que é un tema carcelario dun tipo que non pode ter unha segunda oportunidade na vida, porque sempre hai algo polo medio que yo impide. Unha película moi Sam Peckinpah, violenta, thriller duro, potente. E xa para rematar, o luns, nos clásicos de Televisión Española, ás 10 da noite, unha película maravillosa, O home que non puido reinar, a de John Huston, con Michael Caine e con Sean Connery, que é unha película magnífica, estupenda,
sí.
Non sei.
Unha película grande do cine, sí.
Grande, e que che deixa uns últimos minutos con unha amargura, unha tristeza, pero cando tondo ao longo da película é unha comedia divertidísima, de aventuras, pero o final é moi moi amargo, deixache un regusto. É unha película extraordinaria, de John Huston e con Michael Caine e Sean Connery, que estaban estupendo. Pois o luns ás 10 da noite.
Bueno, pois boas pelis tamén na tele, si no caso de canles comerciais, pois son esas pelis que vemos entre anuncios e anuncios.
Efectivamente.
No caso da Televisión Española xa é distinto. Pero bueno, temos de verdade bo cine para gozar esta fin de semana. Suso, grazas, ata vindeiro sábado.
Taloguiño Félix, taloguiño Intes.
Do cine a fotografía, a volta de pausa, situámonos en Ourense.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aceite de girasol, el Bareo, botella 1 litro, 1,29€. Fresas primera, bandeja 500 gramos, 1,69€. Papel higiénico Scottex, 12 rollos, 2,49€. Y en todos los postres Reina, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Sexta Feira do Queixo de Moeche e primeira feira estatal de queixerías artesás Querred. Catas, encontros profesionais, alimentación, música, actividades e os mellores queixos artesáns de toda España. Sábado 16 e domingo 17 de marzo na Feira de Moeche. Organiza o Concello de Moeche coa colaboración da Deputación da Coruña.
En Radio Voz, con outra voz, con Félix Jorquera.
Estamos en Ourense, onde o venres, da medida da semana, venres 22 deste mes de marzo, no Centro Municipal José Ángel Valente acollerá unha ponencia, unha charla dentro do ciclo Mirar el Arte, tesouros fotográficos de la Guerra Civil. Estará conducida polo noso convidado Francisco Rodríguez Pastoriza, xornalista, catedrático. Francisco, que tal? Bo día.
Bo día, encantado de estar con vos.
O gusto enoso porque vimos falar dun tema, bueno, sempre crúo, como é falar da Guerra Civil, pero falar dos seus documentos gráficos. En principio, casar tesouros fotográficos con Guerra Civil parece pouco acertado, pero bueno, isto ten unha razón de ser importante, porque as imaxes da Guerra Civil foron moi moi potentes e ilustraron precisamente un conflicto que non só sacudiu obviamente o Estado español, sino que puso o foco do que estaba a suceder aquí en todo o mundo, non?
Sí, as fotografías da Guerra Civil española difundíronse ao longo de todo o mundo daquela xa, non? Pero esta ponencia, esta conferencia, vaise centrar por eso se chama Tesouros, vais a centrar nunha serie de fotografías que se atoparon moitos anos despois da Guerra Civil. Moitas delas dábanse por perdidas e outras eran inéditas, é dicir, non se habían publicado en ningún medio de comunicación, eran coleccións privadas que tiñan xentes que habían participado na Guerra Civil, que tiñan un cabal de fotos que iban por los frentes ou por las ciudades ou por las terras donde había guerra e iban sacando fotografías. Esas fotografías nunca vieron a luz. Agora, de hai uns anos para cá, dende 20 anos para cá, empezaron a aparecer unha serie de coleccións privadas descoñecidas absolutamente, outras que estaban perdidas, e por eso se chama tesouros da Guerra Civil, tesouros fotográficos, porque eran descoñecidas hasta entonces, ¿no?
Bueno, falamos, por lo tanto, de un, podemos decir, un catálogo aberto, ¿no? Porque sigue apareciendo material do conflicto, ¿no, Francisco?
Claro, sempre, seguramente nesa maleta ou nesa caixa que hai un fallado de unha casa, pois seguramente haberá fotografías sacadas polo abuelo que nunca coñeceron, nunca se deron a coñecer e que seguramente están por aí, non? E seguramente existirán moitas.
Bueno, as máis coñecidas, as de Robert Capa, sí. Más, si es que quedaron xa na memoria colectiva, pero entendo que fotógrafos anónimos pues tiñan tamén neses carretes de película pues outras sensacións da Guerra Civil. Entendo que dependendo do bando foi máis doado ou non atopalas, Francisco.
Non, simplemente atopar estas fotografías son a veces fruto da casualidade, outras fruto de que de pronto nunhas obras, por exemplo, nun caso destes, nunhas obras que se fixeron unha casa, apareceu un zulo con negativos e con fotografías que a familia escondeu ali para que non se atoparan. Hai moitos casos distintos, non? Digamos que o tesouro máis importante é o que se coñece co nome de Maleta Mexicana, non? Foi unha serie de fotografías de tres grandes fotógrafos, de Robert Capa, de David Sheymour, que firmaba as súas fotografías co pseudónimo de Chin, e con Gerda Taro, que era unha fotógrafa alemana, noiva de Robert Capa, que se daban por perdidas. Despois da Guerra Civil, Robert Capa entregoulle a maleta a un amigo seu, pero dende entón non se supo que pasou con aquelas máis de 4.500 fotografías negativos, non? E de pronto, fai uns anos, apareceron en México, tamén por casualidade, é dicir, na cidade de México, na capital, organizouse unha exposición de fotografías da Guerra Civil, e un dos que acudiron a vela notou que había en esas fotografías unha certa semellanza con unha colección que el tiña na súa casa, non? O falar cos organizadores, trasladáronse a casa para ver aquelas fotografías e deronse conta de que era a famosa maleta de Robert Capa que estaba desaparecida facía 70 anos e que de pronto apareceu ali pois inesperadamente, non? Esa é digamos a colección máis importante. Unha segunda colección tamén importante foi unha colección dun fotógrafo español, Agustí Centelles, non? Agustí Centelles fixo fotografías da Guerra Civil Española porque él publicaba en periódicos cataláns, na Vanguardia, en outros periódicos, e tiña moitas fotografías da Guerra Civil. E ao final da Guerra Civil fuxiu a Francia cunha maleta chea de fotografías e de negativos, non? Mais miles de fotografías. Estuvo, levou a maleta e levou a súa cámara. Estuvo nun campo de concentración de Francia e ali seguiu facendo fotografías e pouco antes de morrer Franco deu a España, pero deixou agochada a maleta na casa duns amigos seus. Díxolle que alguna vez volvería a por ela, non? E efectivamente, despois da morte de Franco, nos primeiros anos da transición, volveu a Francia, recolleu aquela maleta con miles de fotografías da Guerra Civil, as que engadiu as fotografías que seguiu facendo durante a súa estadía no campo de concentración e tamén na Segunda Guerra Mundial en Francia, e con eso pois debo a coñecer unha serie de fotografías que estaban absolutamente inéditas, non? E despois hai moitísimos tesouros. Hai dúas fotógrafas anarquistas, Katy Horna e Margaret Michaelis, que fixeron fotografías tamén acompañando os anarquistas españoles durante a Guerra Civil. Esas fotografías, despois da guerra, ou antes de que terminase a guerra, a CNT e a FAI meteronas nunhas caixas de madeira, enviáronas a Holanda, porque a unha institución que protexía os bens que dos países que estaban en guerra tiñan riesgo de ser perdidos. Esas dúas caixas cheas de fotografías destas dúas fotógrafas nunca máis se soupo delas hasta o ano 2019, que de pronto atopáronse ali aquelas caixas, e cando se abriron atoparon esta colección de dúas fotógrafas anarquistas que percorreran toda España, todos os frentes de batalla, as vilas, facendo fotografías da guerra, non? Uh-huh. E como estes casos, eu atopei pois aproximadamente uns 20 casos, fotografías inéditas, casi todas elas, que de pronto, por unha casualidade, resulta que se atopan nunha casa que está en obras ou nun fallado aí que están ocultos, non?
A nivel xornalístico, pregunto, Francisco, que din estas fotos? Que expresan? Que conclusión podríamos sacar?
Hai varias, es decir, algunhas delas están sacadas nos frentes de batalla, non? Pero a maior parte son sacadas durante aqueles momentos nos que os soldados de un bando ou de outro, dependendo dos fotógrafos que a sacaran, topan actividades da xente, da vida normal, dos soldados descansando, facendo unha partida de cartas, comendo, ou, por exemplo, en bailes ou en verbenas que se organizaban, a vida cotidián da xente durante a guerra na retaguardia, unhas veces e outras tamén nos campos de batalla, non?
No frente, sí, sí. Efectivamente, sí. Non? A vida continuaba en medio da tragedia, non? E tamén unha conclusión, sí, a través deste material, sí, fotográfico. Bueno, quen acuda ao Centro Municipal José Ángel Valente este venres 22, Francisco, ademais da explicación que lles ofrecerás, podrán tamén ter acceso a algunhas destas fotografías que nos comentabas?
Sí, efectivamente, de todos os autores dos que eu vou falar, fixen unha selección de fotografías para expoñer durante a exposición da conferencia, non? É dicir, que a medida que vou falando destes achados, pois vou mostrando as fotografías de cada un destes autores.
Bueno, pois é unha oportunidade magnífica de coñecer máis a nosa historia a través dos tesouros fotográficos da Guerra Civil nesta conferencia que o noso convidado, Francisco Rodríguez Pastoriza, xornalista, catedrático, ensayista, ofrecerá en Ourense o venres 22 no Centro Municipal José Ángel Valente coa organización da Fundación Cum Laude. Non sei se queres engadir algo máis, Francisco.
Non, nada máis. Encantado de facer esta chamada a xente para que coñeza un pouco máis estes tesouros agochados da fotografía da Guerra Civil Española.
A vos fe que sí. Grazas e a tremenda ocasión. Seguimos adiante con outra voz aquí en Radio Voz.
Rumba, 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 la, donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela, donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 la, contraataques muy rabiosos, rumba, 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 la, deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela, deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la, pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la, prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la, el ejército del Ebro, rumba, rumba, rumbala. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba, rumba, rumbala. Pero nada pueden bombas, rumba, rumba, rumbala. ¿Dónde sobra?